boammaruri ka rara, morwa le moya o boitshepo. Batho ba ba dumelang thuto ya tharo nngwe ba bolela gore Modimo ke batho ba le bararo, rara, morwa le moya o boitshepo. Ba bolela gore batho ba bararo bano ba lekana, mongwe le mongwe wa bone ke mothata yotlhe e bile ka boraro jwa bone ga bana tshimologo. Ka jalo, go ya ka thuto eno ya tharo nngwe, rara ke Modimo, morwa ke Modimo le moya o boitshepo ke Modimo, mme Modimo a ntse a le mongwe fela. Batho ba le bantsi ba ba dumelang tharo nngwe ba tlhalosa gore ga ba kgone go tlhalosa thuto eno. Le fa go ntse jalo, ba ka nna bobo ba dumela gore gone e a rutwa mo Baebeleng. Le fa go ntse jalo, go botlhokwa go ela tlhoko gore lefoko tharo nngwe ga le tlhage gotlhelele mo Baebeleng. A mme kgopolo ya tharo nngwe yone e teng mo Baebeleng? Go araba potso eno, mma re lebe temana e batho ba ba dumelang thuto eno ya tharo nngwe ba ratang go e nopola go leka go tshegetsa kgopolo eno. Lefoko e ne e le Modimo. Johane 1:1 e tlhalosa jaana. E rile mo tshimologong lefoko a bo a ntse a leyo, mme lefoko a bo a ntse a na le Modimo, mme lefoko ya bo e le ene Modimo. Go ya ka Baebele e boitshepo. Moragonyana mo go yone kgaolo eno, Moapostoloi Johane o bontsha sentle gore lefoko yono ke Jesu. Le fa go ntse jalo, e re ka lefoko a bidiwa Modimo, bangwe ba swetsa ka gore morwa le rara ba tshwanetse babo ba le karolo ya Modimo a le mongwe fela. Gakologelwa gore temana eno ya Baebele e simolotse pele e kwadilwe ka Segerika. Moragonyana, baranodi ba ile ba ranolela mokwalo wa Segerika mo dipuong tse dingwe. Le fa go ntse jalo, baranodi ba le bantsi ba Baebele ga ba ka ba dirisa polelo e reng lefoko e ne e le Modimo. Ka ntlha yang, morago ga go sekaseka Segerika sa Baebele, baranodi bano ba ile ba konela ka gore polelo e reng lefoko e ne e le Modimo e tshwanetse go ranolwa ka tsela e e farologaneng. Jang, le ba dikaedi le mmalwa tse di latelang. Logos, kgotsa lefoko, e ne e le motho wa bo Modimo. Go ya ka A New Translation of the Bible. Lefoko e ne e le Modimo. Go ya ka The New Testament in an Improved Version. Lefoko o ne a na le Modimo ebile a tshwana le ene. Go ya ka The Translator's New Testament. Go ya ka dithanolo tseno, lefoko ga se Modimo ka bo ene. Go na le moo, ka ntlha ya boemo jwa gago jo bo fetang jwa dibopiwa tsotlhe tse dingwe tsa ga Jehova, lefoko o bidiwa Modimo. Mo kganyeng eno, lefoko Modimo le kaya yo o nonofileng. Ntlha e kwa tlase ba le ga jaana. Go bona motlotlo o tlhalosang Johane 1:1. Bona tsebe 24 go fitlha ka 25 mo makazineng wa Tora Tebelo ya November 1, 2008. O gatisitsweng ke basupi ba ga Jehova. Ntlha e kwa tlase e felela fa. Batla dintlha tse di oketsegileng. Batho ba le bantsi ga ba itse Segerika sa Baebele. Ka jalo, o ka itse jang gore tota Moapostoli Johane o ne a raya goreng? Akanya ka sekai seno. Morutabana kwa sekolong o tlhalosetsa baithuti thuto nngwe e e rileng. Morago ga moo, baithuti ba e tlhaloganya ka ditsela tse di sa tshwaneng. Baithuti bano ba ka rarabolola bothata jo jang. Ba ka nna ba kopa morutabana gore a ba neye tshedimosetso e oketsegileng. Ga go pelaelo gore go batla dintlha tse di oketsegileng go tla ba thusa go e tlhaloganya botoka. Ka tsela e e tshwanang, gore re tlhaloganye bokao jwa Johane 1:1, o ka leba mo evangeleng ya ga Johane go bona tshedimosetso e oketsegileng ka boemo jwa ga Jesu. Go ithuta dintlha tse di oketsegileng mo kganyeng eno go tla go thusa gore o bone karabo e e siameng. Ka sekai, ela tlhoko gore Johane o kwala gape a reng mo kgaolong 1:18. Ga gona motho ope yo o kileng a bona Modimo kgotsa mothata yotlhe ka nako epe. Le fa go ntse jalo, batho ba bone Jesu e leng morwa ka gonne Johane a re, lefoko kgotsa Jesu a tla a nna nama mme a aga mo go rona mme ra bona kgalalelo ya gagwe. Johane 1:14 go ya ka Baebele e boitshepo. Ka jalo, go katla jang gore morwa a nne karolo ya Modimo mothata yotlhe? Gape, Johane o tlhalosa gore lefoko o ne a na le Modimo. Motho a ka nna le motho yo mongwe jang mme gape a ntse a le ene motho yo. Gape, jaaka go kwadilwe mo go Johane 17:3. Jesu o dira pharologanyo e bonalang sentle fa gare ga gagwe le rrago wa selegodimo. O bitsa rrago a re ke modimo yo esi wa boammaaruri. Mme go ela kwa bokhutlong jwa evangeli ya gagwe, Johane o sobokanya kgang eno ka gore, tseno di kwadilwe gore lo tle lo dumele gore Jesu ke Keresete morwa modimo. Johane 20:31. Ela tlhoko gore Jesu o bidiwa morwa modimo, e seng modimo. Tshedimosetso e oketsegileng eno e e leng mo evangeleng ya ga Johane e bontsha ka fa Johane 1:1 e tshwanetseng go tlhaloganngwa ka gone. Jesu, e leng lefoko, ke modimo ka tlhaloganyo ya gore o na le boemo jo bo kwa godimo, mme ga bo lekane le jwa modimo mothata yotlhe. Sekaseka dintlha go bona gore a di boammaaruri. Akanya gape ka sekai sa morutabana kwa sekolong le baithuti ba gagwe. A re tseye gore go na le bangwe ba ba santseng ba na le dipelaelo, le fa ba sena go utlwa dintlha tse dingwe gape tse morutabana a neng a di dirisa go ba tlhalosetsa. Ke eng se ba ka se dirang? Ba ka kopa morutabana yo mongwe gore a ba tlhalosetse kgang eno go ya pele. Fa morutabana wa bobedi a tlhalosa thuto eo ka tsela e wa ntlha a e tlhalositseng ka yone, baithuti ba le bantsi ba ka nna ba simolola go tlhatsoga pelo. Ka tsela e tshwanang, fa e le gore ga o tlhomamisege ka se mokwadi wa Baebele e bong Johane a neng a se bua, fa a tlhalosa tsela e Jesu le modimo mothata yotlhe ba amanang ka yone, o ka nna wa bala buka ya mokwadi yo mong gape wa Baebele go bona dintlha tse di oketsegileng. Ka sekai, ela tlhoko gore Mathayo yo o ne a kwala a reng. O nopola mafoko a ga Jesu fa a ne a bua ka bokhutlo jwa tsamaiso eno ya dilo, a re, ka ga letsatsi leo le ura eo ga gona ope yo itseng, le fa e le baengele ba magodimo kgotsa morwa fa e se rara fela. Matthew 24:36. Mafoko ano a tlhomamisa jang gore Jesu ga se modimo mothata yotlhe? Jesu a re rara o itse dilo di le dintsi go feta morwa. Le fa go ntse jalo, fa e le gore Jesu ke karolo ya modimo mothata yotlhe, o ne a tla itse dilo tsotlhe tse rara di itseng. Ka jalo, seno se bontsha gore morwa le rara ga ba lekane. Le fa go ntse jalo, batho bangwe bone ba re, Jesu o ne a na le matshelo a mabedi. Fano o ne a bua e le motho. Le fa go ka tswa gone go ntse jalo, go tweng ka moya o boitshepo. Fa e le gore le one ke karolo ya modimo a le mongwe fela e leng rara, ke ka ntlha yang fa Jesu a sa bolele gore le one o itse dilo tse rara a di itseng. Fa ntse o tswelela o ithuta Baebele, o tla tlwaelana le ditemana di le dintsi tsa Baebele tse di buang ka kgang eno. Di re bolelela boammaaruri ka rara, morwa le moya o boitshepo.